Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, xuízo na audiencia provincial de Lugo polo parricidio de Guntín. Ao mellor, lembran o caso. Os feitos tiveron lugar en xaneiro do pasado ano, no lugar de entrambas augas. O acusado achegouse ao seu pai pola espalda e, sen mediar palabra, pegoulle un tiro na cabeza cunha escopeta de caza. A vítima tiña 76 anos. Nese momento concreto, o acusado tiña diagnosticada unha grave depresión. Houbo acordo de conformidade entre a defensa e a fiscalía. O acusado recoñeceu os feitos e o fiscal unha eximente incompleta polo seu estado mental. Será condenado a 8 anos de prisión e a 5 de liberdade vixiada. Hola, moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, de novo agardamos para este martes xoven unha xornada de tempo solleiro. Ceo totalmente limpo na cidade de Lugo, sube a temperatura, a mínima quedouse en 13 graus esta mañá. Ollo, chegaremos aos 29 a primeira hora desta tarde, 5 máis que onte. Rondamos de novo os 30 graus. Está sendo caluroso este inicio de verán. Na costa, agardan para hoxe alternancia de nubes e claros. A temperatura máxima chegará a 22 graus en Viveiro. Nun intre, contoche que o campus de Lugo vai como un tiro.
Cope Lugo.
Estar informado.
Comeza este mércores o proceso de matrícula no campus de Lugo. O caso é que a demanda de prazas nas titulacións que imparte a Universidade de Santiago na nosa cidade é moi elevada. Agora mesmo, coa reserva previa de plazas, está coberta a oferta en 13 titulacións do campus de Lugo. Se esas reservas se fan efectivas todas, a cifra de matriculados será elevada. Entre 800 e 900 alumnos de primeira matrícula, máis de 6.000 en todo o campus. María José López Couso é a vicerreitora de titulacións da Universidade de Santiago de Compostela.
Finalmente, como decía, se consolidan as matrículas que temos neste primeiro chamamento. Hai que esperar, porque todavía quedan, hai hasta 9 chamamentos, varias delas pues, extraordinarios, alá por os meses de setembro e de outubro. É moi pronto para dicilo, porque empeza hoxe o proceso de matrícula, pero eu confío en que, desde logo, que se manteñan as cifras do ano pasado, ou que incluso se superen, porque a demanda que houve, por exemplo, de algunhas titulacións incrementouse moi considerablemente con respecto a solicitudes do ano pasado.
En canto aos títulos que se ofertan no campus de Lugo, o que máis demanda ten é o de veterinaria. A nota de corte é alta. Lembramos que acaba de renovar a acreditación europea e, ademais, é a única titulación co selo de excelencia da Xunta de Galicia de toda a Universidade de Santiago de Compostela. Non está mal. Tamén teñen tirón outros títulos de novo cuño, como o de robótica.
O grao en veterinaria, ¿no?, que ten unha demanda altísima e que tamén xa está pechada, con unha nota de corte, ademais, moi elevada, de máis de 11 puntos e medio sobre 14, pero ao mesmo tempo tamén unha demanda cada vez máis consolidada en títulos que se implantaron máis recentemente, non? E estou me referindo, por exemplo, pois a titulacións como robótica ou como bioquímica ou como empresa de tecnoloxía.
De onde veñen os estudantes que acaban en Lugo? En canto ao perfil dos universitarios que desembarcan na nosa cidade, a maioría son doutros lugares de Galicia, pero o campus tamén chama a atención de alumnos doutras comunidades autónomas e cada vez máis de países estranxeiros.
Pero o campus de Lugo atrae tamén todos os anos a un número importante de estudantes que proceden ou ven de outras comunidades autónomas, que veñen pois, pola calidade e pola tradición que teñen pois, estudos que se ofertan na nosa universidade, como estudantado estranxeiro que cada vez máis se achega a USC e ao campus de Lugo para cursar os seus estudos. Posiblemente máis a nivel de mestrado, a nivel de máster.
Hoxe ábrese o prazo de matrícula, pero haberá varias posibilidades máis ao longo do verán ata setembro para formalizar esa matrícula. O proxecto conxunto dos equipos de dinamización da lingua galega do Conservatorio Xoán Montes e da Escola Oficial de Idiomas de Lugo música e poesía movendo a lingua, ven de recibir o premio en innovación educativa en dinamización lingüística que concede a Xunta de Galicia. O proxecto foi levado a cabo ao longo do presente curso e usou a música e a poesía precisamente como ferramentas, como vehículo para innovar en materia de dinamización lingüística. Ana Belén López foi unha das coordinadoras dese proxecto.
Dende logo, eu creo que o balance, eu creo que é moi positivo, porque implicamos a moita xente, creo que aprendemos todos moito uns de outros, e a finalidade primeira do proxecto, que era a dinamización da lingua galega, creo que conseguimos. Se utilizou a lingua galega a través da música e da poesía dun xeito natural, e ao mesmo tempo aprendemos tamén desas dúas disciplinas. Eu estou moi satisfeita.
Nora Boa, ambos, o Conservatorio e a Escola Oficial de Idiomas por ese proxecto. O Partido Popular calificaba como un fracaso a peonalización do casco histórico de Lugo, como unha obra cara e fallida. O goberno local, rematados unhos traballos que duraron anos e costaron moitos cartos, saca peito polo que califica como un gran proxecto. Cada un na súa postura, goberno e oposición. Supoño que é o normal en política. Pero que opinan vostedes? Que opinan os veciños do centro, que son os que residen no casco histórico? José Castro é o voceiro da asociación que agrupa os veciños do casco histórico de Lugo.
Rematadas as obras de penalización con os proxectos que comenzaron bastante mal, con pouca participación cidadán, os veciños intervinimos e colaboramos co Concello en todo o que puidemos para solucionar pequenos problemas das obras, e ao remate, pues pensamos que as obras teñen un resultado bastante aceptable con esa colaboración veciñal, e tamén que o Concello, temos que decir que tomou cartas no asunto e foi amañando aqueles problemiñas que iban xurdindo nas obras. O resultado é aceptable, non é óptimo, pero realmente non é tampouco tan malo como se podía caber esperar.
Tamén sacamos os micrófonos á rúa para preguntarlle á xente cal é a súa impresión sobre estas obras. Todo é mellorable, pero en xeral a xente non está descontenta co resultado. O peor é a organización do tráfico.
Bien bonito así quedó, pero para el tráfico quedó un poquito más complicadito, pero el resto me pareció, o sea, de vista, de pronto para el que venga de turismo y eso, pues estaba bien.
Quedó muy bonito, para lo turístico se ve muy bien y nada, un poquito de congestión vehicular adentro del centro, pero muy muy poca, pero el resto se ve muy bien, quedó muy bien.
Es más
muy,
lo positivo
bueno.
Que sí. De pronto lo negativo, o sea, lo que estaba cambió y ya la gente se como más, sí, hay un poquito de congestión, pero bueno, normal, puede pasar en cualquier momento, así es.
O goberno local asegura que está traballando nunha reordenación definitiva do tráfico para darlle sentido, neste caso, á circulación no casco histórico. Máis asuntos. O Parlamento de Galicia rexeitou hoxe a proposta presentada polo BNG para regular a implantación de plantas de biometano. A iniciativa buscaba garantir distancias mínimas respecto dos núcleos habitados e un marco normativo claro para ese tipo de instalacións. Ata Santiago desplazáronse veciños de Coeses que loitan en Diaianos contra a instalación dunha planta desas características no Concello de Lugo. Monse Valcárcel é deputada do BNG. Falou directamente para eles.
E permítame entón que lles fale a eles directamente, xa que nos acompañan hoxe nunha sala que aquí non poden, para darvos as grazas por loitar polos dereitos de toda a cidadanía de Lugo. Nos desde o BNG creemos que é preciso recoller na legislación medidas semellantes ás que se regulan en Castela e León e ás que recomenda, como vimos, a Asociación Española de Biogás, lógicamente adaptadas á nosa realidade galega. Por eso esta proposición.
Non o podía creer. Un golpe de sorte a veces pasa, pero é tan inesperado que resulta difícil de asimilar. É o que lle sucedeu a un DJ da Mariña, a un veciño de Foz. DJ Piti foi elexido para encargarse da sesión previa, da sesión de Que Cemento, do concerto multitudinario de Jennifer López en Pontevedra. Iso, cando un amigo yo dixo, non remataba de creelo. Rubén Alonso non o contou.
Oye, tal, que hai un evento en Pontevedra este martes, tal, te interesa? Es para hacer la previa de un concierto. Y yo, sí, claro que me interesa. ¿Quién es quién toca en el concierto? Ah, ¿no te has enterado? No, ¿quién? J-Lo. Yo, ¿quién? J-Lo. ¿Cómo que J-Lo? Jennifer López. Sí, Jennifer López. Yo, hostia, ¿estás de coña? No, estoy de coña, es totalmente en serio.
non estaba de coña e el aceptou. E o Clube Deportivo Lugo lanza a súa campaña de abonados para a próxima tempada, un curso que implica o inicio dunha nova etapa na historia do clube cun novo propietario e cando se cumplen 72 anos da súa fundación. A campaña leva por lema: "Se o sentiches algunha vez, sabes o camiño de volta". Apela ao sentimento, apela a ese sentimento de pertenza dos albivermellos. A renovacións con prezo bonificado van do 14 de xullo ao 8 de agosto. Escoitas, Mediodía.